Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča Gorana Pećanca u Beogradu izgleda ovako.
Pa evo, kao što rekao, ja sam Goran Pećanac, radim u Savezu slijepih Srbije kao urednik časopisa, glavni odgovor i urednik časopisa i korespondent sa inostranstvom. Rođen sam u Bosni, na zapadu Bosne, na samoj granici sa Hrvatskom, u Drvaru, u jednom selu Vrtoču kod Drvara. U osnovnu školu završio sam u Sarajevu, srednju također, fakultet počeo u Sarajevu, završio u Beogradu, završio sam njemački i engleski jezik, inače još govorim španski, italijanski, ruski i tako još poneki.
Kada ste izgubili bit, kako to bilo?
Nisam ga ni izgubio, nisam ga nikad ni imao. Mogu vam reći da ja stvarno žalim one učenike koji sada idu u inkluziju, bar većinu njih, čast izuzecima, jer se oni stvarno slabo ili nikako ne druže sa svojim okruženjem. Ja sam imao djetinjstvo, vjerujte mi, kako se samo zamisliti može. I imao sam društvo i u školi i kod kuće u selu, bio sam odlično prihvaćen. Trudio sam se da idem barabar sa ostalom djecom. Dobro, nisam igrao fudbal i te stvari, ali smo se sankali, penjali po drveću, ne znam, brali, krali, svašta. Kao što sam bio u školi u Sarajevu, isto sam imao društva, izlazili smo tu u srednjoj školi, isto pravili gluposti. Da, u internatu. E sad, uglavnom je život moj do kraja srednje škole se odvijao u Sarajevu i Drvaru. U Sarajevu je bilo, nije bilo nekih sad nekih problema, pošto si imao tu krug, internat, škola, sve ti je tu, internat, internat ti je i škola i sve. Prvi nekakvi, ne znam, ajde da kažem problemi, nisu bili problemi, ali eto, ajde da kažem neka preprekica, je nastala kad sam ja htio da idem na fakultet. U stvari, završio sam srednju školu, sad više nema da ti je sve u jednom krugu, sad imaš studentski dom, pa imaš ti da ideš do fakulteta. I sad moji roditelji, vidim ja nešto su oni u frci, nisam ja nikad sumnjao da ću ja to savladati, to međutim, ajde, njihova ta frka malo i mene počela da ubacuju rebus, jel? Kako ćemo, odem ja na prijemni, položim ja prijemni i sad dođem ja u oktobru, dođem u studentski dom i tu sam, jednu sedmicu je bio kod mene otac, drugu majka, u stvari obratno je bilo, i posle njihovog odlaska ja ostajem sam u domu. Znači, to je bilo ovako jedno novo iskustvo. Ja sam išao sa mojom, kontaktirao sam i dalje sa mojom ženom jednom, kojom profesorcom orijentacije i samostalnog kretanja, kojom je to predavao u srednjoj školi, to nam je bio fakultativan predmet, jeli? Orijentacije i samostalnog kretanje. Ona mi je par puta pokazala relaciju od studentskog doma do fakulteta. Studentski dom se nalazi u samom centru Sarajeva, a fakultet je bio na jednom naselju koji se zove Marin Dvor, blizu Republičkog izvršnog vijeća. I sad ja sam došao tu, ostao sam taj, otišla majka, otišao otac. Međutim, oni su uspjeli da jednu sa fakulteta djevojku da se dogovore s njom da ona dolazi po mene za prvo vrijeme, pošto je živjela tu blizu mene, blizu mog studentskog doma. I ona kaže, dobro, dolazit ću ja, htjeli su oni njoj da plate, međutim ona je to odbila, kaže, ne, ako vi budete. I pomenuli novac, ja neću to da radim, tako da nisu. E, dođemo, dođe to taj prvi dan da ona dođe po mene. Dogovorili se mi u pola deset ujutru. Počinjala sam vam predavanje negdje oko pola jedanest, ali dođemo tamo na fakultet, malo što pojedemo, popijemo i tako, imamo neki bife tu i tako to. Ona je tada išla kući. Petak za vikend, ona je bila iz Tuzle. Pa se vraćala u Sarajevo u ponedjeljak, pa je rekla, ja s čim se vratim, dolazim po tebe. Ustao ja, spremio se, 9.15, 9.20, pola 10 spomenke nema. 25 do 10 spomenke nema, 20 do 10, 15 do 10 vidim ja, nje nema. Ja šta ću, uzmem štap, to je bio 21. oktobar 1985. godine. I ja sam tada prvi put sam izašao sa štapom na ulicu i tada sam onako po sjećanju, ajde, preko ulice mi neko pomogne, ono, pređem i to gdje je trebalo. I Boga mi, prvi dan stigne nja na fakultet živ i zdrav, što kažu. I to je bila jedna velika pobjeda što se mene tiče, zahvaljujući baš upravo toj djevojci koja mi je u stvari, koja je imala saobraćajnu nesreću dok je išla dok je išla autobusom iz Tuzle za Sarajevo, imali su sudar. Tako da je kasnila i ona je došla u stvari sirota kući, samo onako bacila stvari, došla u studentski dom gdje Goran, nema Gorana, kaže, pa gdje je, kaže, pa on je otišao, znaš ono. Kaže, ja sam, meni je hiljadu misli, gdje je on sad smjerio, Boga pita, i ona je došla tamo na fakultet, ja na fakultetu. Ona je onako uzdah olakšanja, kao, znaš, i tu smo, i onda smo tu shvatili da ja u stvari mogu sam, i onda sam ja počeo se gređe sam po Beogradu, po Sarajevu, u kasnije naravno i po Beogradu, i mislim da je za slijepog čovjeka mnogo važno da se osamostali, da bude samostalan. Mada jedan moj drag prijatelj Ranko Burić, magistar filoloških nauka, koji je također slijep, mada je on rekao jednom prilikom da je čak možda i teže onima koji moraju da nađu pratioca svaki dan za sve što im treba, da odu s njim gdje treba i tako to, možda je čak njima i teže nego nama koji smo samostalni. Ima tu istine, ali opet bolje je, ipak je najbolje kad čovjek sam uzme život u svoje ruke i kad njima upravlja. Završio sam taj fakultet iz te, opet kažem, specijalne škole u Sarajevu, koja nije specijalna škola, je samo radi, mislim, to je pogrešan naziv za te škole, specijalne škole, one samo rade sa drugačijim, po istom programu nastavnom, samo sa drugačijim, ne rade sa knjigama na pismu za videće, nego na Brajevom pismu, ne rade sa hemijskama, nego sa Brajevim pisaćim mašinama i tako dalje i tako dalje.
Kako ste se snalazili za literaturu?
Pa na fakultetu je već bio problem za literaturu, ovo sad što se žale na probleme sa, kad je dostupan i skener i kompjuter i internet i svaki đavo, to je,
nije bilo tako.
Toga tad nije bilo. Ja sam imao jedan stric iz Slovenije, kupio mi jedan Walkman koji je mogao da snima. I ja sam išao, pa snimao sam predavanja, a ono što nisam snimao, to su mi čitali drugari u studentskom domu, bilo sa fakulteta, bilo iz studentskog doma, čitali su mi na kasete. A ono što sam mogao, ja sam naručivao na Brajevom pismu iz Njemačke, jer sam studirao njemački i engleski, jeli, i recimo njemačku književnost sam ja naručio iz Njemačke, znači učio sam iz knjige. I tako, znači, to je bilo to moje snalaženje za literaturu, a imali smo dosta knjiga i da pročitamo na njemačkom jeziku, pa sam ja i to nekad uzimao iz Njemačke, a nekad kad nije bilo, kad je baš bilo hitno, onda sam čitao na našem jeziku.
Da li su profesori imali razumijevanje za slijepog studenta?
Pa, ja bih rekao da jesu, i to možda čak i više nego sad. Ja kažem uvijek, dok nije bilo strategija, planova održivog razvoja, ciljnih grupa i ostalo što smo prepisali sa zapada, po principu majmun vidi sebe u zrcalo, dok svega toga nije bilo, mnogo je bilo nekako prirodnije, mnogo su više pokazivali razumijevanje. Meni recimo profesorka književnosti Mira Đorđević, ona kad je shvatila da ja u stvari snimam njeno predavanje, ona je prestala u jednom trenutku da šeta po razredu i došla do mikrofona, do magnetofona, do onog tog malog walkmana koji je snimao, da bi se to što bolje čulo, da bi meni tako olakšala. Recimo, to je samo jedan primjer. Onda mnogo sam nailazio primjera i jedna mi je profesorka Hedviga Šamanek, čak par pripovjetki koje smo mi imali da obradimo izdiktirala tako da sam ih ja prekucao na Brajevo pismo. Znači, fino, ja dođem u njenu kancelariju, kaže ono, dođi ti, ajde, nemam sad imam sad vremena, daj, dođi ti da ja tebi to izdiktiram. I mi, ja dođem, ona meni izdiktira i onda zajedno smo se vraćali nas dvoje kući, ona je tu živjela isto blizu kod mene, blizu mog studentskog doma, pa smo se nas dvoje znali zajedno vraćati kući i tako pričati i šta mi god treba, ona mi je to izlazila u susret. Pa su bili druge profesorke koje su mi, recimo Marija Bačvanski. Nažalost, ja mislim da ti ljudi više nisu među živima, ali eto, može se reći da, eto, da ih se sjećam uvijek i samo po nekom nečemu dobrom. Mada sam ja i prije čuo, prije toga, prije nego sam došao u Beograd, da su ljudi imali problema sa, da profesori nisu htjeli da dozvole da se snimaju i tako dalje i tako dalje, ali mislim da je toga bilo malo, da je u Beogradu toga bilo više. Ili sam ja manje čuo u Sarajevu za to. Znači, uglavnom, eto da se ogradim, ja sam čuo za veći broj takvih slučajeva gdje profesori su malo otežavali studentu ovdje nego tamo. I to u doba kad je krenula ta, ne znam, integracija, inkluzija i sve te preuzete, sve te stvari preuzete sa zapada. Fakultet sam završio ovdje posle, mislim, kad je počeo ovaj rat u Bosni, ja sam došao ovdje, završio fakultet i mislio sam u stvari, završio fakultet, vraću se u Bosnu. Međutim, eto, sudbina nije htjela tako. Upoznao sam jednu djevojku, jednu Natašu Zemuna, tu smo mi krenuli, počeli se zabavljamo i onda je njeni roditelj, njena majka je u stvari, eto, rekla, ajde, što ti ne bi ostao kod nas, pa eto, i tako sam ja i ostao i zaposlio se ovdje u Savezu.
Da li je bilo teško doći do posla?
Ja sam prvo bio, prevodio sam često za ove iz stranih časopisa njemačkih i engleskih, ovih za slepe, prevodio sam za naše časopise o raznim pomagalima, raznim iskustvima, raznim tim zakonima koji su tada bili na zapadu, a nisu bili kod nas. I sad to, te prevode primijetio jedan čovjek s kojim sam ja imao jako dobro saradnju, Novak Ražnatović, koji je bio sekretar Saveza dugo vremena, do 2004. i ja sam se 1999. odmah neposredno poslije bombardovanja, on je primijetio te prevode i mislim dopalo se kako ja to radim, i kada je otišao pokojni Milenko Čabarka pa u penziju, isto jedan slijep čovjek koji radi u Savezu, koji je mnogo doprinio Savezu svojim radom, dakle, kada je on otišao u penziju, ja sam onda se za mene Novak Ražnatović predložio i uspeo je da se ja zaposlim tu. Relativno nije bilo teško, mada sam imao više sreće, što kažu, nego pameti, eto. Poslije što ja i ta Nataša razišli, 2008. sam došao u hotel Slaviju, tu sam živio do 2014. kad upoznajem svoju sadašnju suprugu, jer 2015. smo mi zajedno, eto, to je otprilike, i sad radim i dalje u Savezu. I prevodim i privatno i držim časove i ne samo iz jezika, nego evo, iz informatičke, iz informatičkih tehnologija, kompjutere, telefone, ove, instaliram te programe onima kojima treba, slepima i slabovidima, pokazujem kako to da radi s njima i tako.
Rad sa računarom?
Rad sa računarom je, meni je...
Mnogo vam pomažu poslu i...
Računar je slijepima otvorio mnoga vrata, to je činjenica. Evo recimo, ja ću vam sad reći jedan primjer. Ja sam prevodilac po profesiji, prevodim s engleskog, sa njemačkog, prevodio sam s italijanskog, naravno i na engleski, njemački, italijanski. Što simultano, što konsekutivno, što pismeno, što usmeno. Da, kompjuter je otvorio vrata, evo jedan primjer. Recimo, kao prevodilac ja sam... isprva kad nije bilo tih još tamo 94. 5. 6. 7. sve ovamo dok se nisam zaposlio 99. 2000. kad nije još bilo tih kompjutera ili kad su bili vrlo malo dostupni, ja sam morao da bio prinuđen da ovo što prevedem pišem na daktilografskoj običnoj mašini pisaćoj. Dok prevodim za slijepe, to može i na Brajevom pismu, može kako hoćeš, ali kad prevodim za videće ljude, bio sam prinuđen da pišem na toj daktilografskoj mašini. I to je sistem gdje ti znaš slijepo kucanje, ali u stvari ti ne znaš kako, u principu jednostrana je, nemaš povratnu informaciju šta ti kuca, šta li je dobro otkucano. Tako mi se dešavalo da ona traka što ide, znate ono, ona traka kad
on, pri kraju da.
Pri kraju kad završi, onda ima onaj mehanizam pa on prebaci traku pa ona ide na drugu stranu. Međutim, desi se da taj mehanizam ne odradi posao i da ja kucam u prazno. I kaže meni, prevodim ja tako, dođe majka od te Nataše s kojoj sam bio i kaže, ajte djeco na kafu, pogleda kod mene, kaže, pa Gorane, tu ti nema ništa. I koliko nema, šta, kad je to krenuo? Ja, ono, kad se čovjek zaradi, onda ne misli na taj mehanizam od te trake, zaboravim prosto nekad. I koliko nema? Pa nemaš sigurno 2-3 stranice. Jao majko, i onda sve, ajde i ovo nanovo, te 2-3 stranice ponovo prevodi i tako dalje. Ima jedna anegdota koja nije vezana za mene, ali koja je za jednog čovjeka kad je, ne znam tačno kako se on sad zvao, još poslije rata kad su slijepi, kasnije slijepili, učili u Zemunu, učili daktilografiju, i on nauči daktilografiju i napisao jednu pripovjetku posvećenu jednoj vaspitačici ili nastavnici. I on taman bio, što kažu, naložio da je pročita, da je ona pročita, da vidi da li će se dopasti. I on je jedan tu pripovjetku cijelu noć pisao, međutim pisao je u praznoj kući, nije ništa od kuće. I sutradan se ispostavilo da je džabe radio cijelu noć. I tako je to išlo dok se nije pojavio kompjuter. Kompjuter ti daje apsolutnu kontrolu nad tekstom, kontrolu nad onim što kucaš, kako kucaš, pa čak i u kojoj veličini slova kucaš, ma sve živo, znači daje ti apsolutno da možeš poslati, da možeš primiti mail, da možeš otkucati, da možeš vidjeti originalni tekst, da možeš sam prevoditi s njega. Meni je, kad prevodim nešto sa Brajevog, to ide nekako. Kad je tekst na Brajevom, kad recimo na engleskom. Ali kad prevodim, recimo, kad mi neko da mu prevedem nešto sa ovog papira pisanog pismom za videće, tu je nastao problem. I sad je tu opet ta majka od te Nataše pisala mi, čitala mi na kasetu, ali čitala mi je po vuku, onako engleski, žena nije znala engleski, i onda mi je čitala po vuku i ja sam tako prevodio. Međutim, kako je došao kompjuter, sa stvari su se iz temelja, znači, ja imam običaj da kažem da postoje dvije revolucije u obrazovanju slijepih, oba dvije su podjednako značajne. Prva je ta revolucija kad je Louis Braille izmislio Brajevo pismo u 19. vijeku, i to je bilo ogroman jedan pomak u obrazovanju i opismenjavanju slijepih. A druga revolucija je bila izum govornih softvera za slijepe, koji ne samo, znači, koji su jedan komplement, jedna dopuna učenju Brajevog pisma, koji ne isključuju Brajevo pismo, jel,
dopunjuju
jedno drugo, jer ti ako si od rođenja slep i ako želiš da budeš pismen, ti moraš da znaš Brajevo pismo, jel, moraš da znaš pročitati riječ. Ne možeš se samo slušajući opismeniti, jer ti kad čuješ predsjednik, recimo, ti ćeš obično pisati pre T, a ne pred sednik i tako dalje. Znači, i to je isto, ta druga revolucija je bila, znači, izum taj govornih softvera, koji je ne samo omogućio ljudima potpunu kontrolu od onim što rade, nego i nesmetanu komunikaciju sa videćim ljudima, pismenu komunikaciju. Do tad je to bila jednostrana otprilike komunikacija pismena, ti si njemu mogao napisati na mašini daktilografskoj, ali on tebi nije mogao odgovoriti, osim ako nije znao Brajevo pismo, što je znao, što je vrlo mali broj ljudi znao.
Vi ste vršili obuku, mnoge slepe ste naučili da rade na računaru.
Pa ja sam mnogim slepima instalirao kompjuter, mnogi sam obučio da rade na računaru i mnogi su mi zahvalni zbog toga. Ja sam, recimo, jedna djevojka, ona je, živi sad u Makedoniji, ona nije pročitala knjigu od 86. kad je završila, 5. koje godine, kad je završila u Beogradu za fizioterapeuta. Ona je bila kući, čitala je ovako časopise i to, i kad je dobila kompjuter, ja sam je instalirao, ja sam je malo obučio i donio sam je jedan pun disk zvučnih knjiga. E, zamislite ženu koja nije imala knjiga, sad ima jedan put se nađe pred nekakvim fondom od 800-900 knjiga. To je za nju bio stvarno veliki, i uvijek je to isticala, i mnogi su stvarno kad su shvatili, zahvaljivali se kad su shvatili šta sve mogu s tim računarom da urade. Mada ja preferiram Brajevo pismo, ja vrlo volim da čitam knjige na Brajevom pismu, ali nažalost zvučna knjiga je, da kažem, prešišala Brajevu zato što je lakša za nositi. Znači, Brajeve knjige su glomazne, teške, i teško da neko može da nosi, pogotovo sad kroz ovu gužvu u Beogradu, 5-6 Brajevih knjiga, recimo, kući iz biblioteke. A dok ti zvučnu knjigu danas možda staviš 10-20 zvučnih knjiga u telefon da nosiš u džepu, da ti niko i ne zna da su tamo. Znači, drugo, zvučnu knjigu MP3 formatu možda šalješ bilo kome, bilo kad i bilo gde, znači, i da dobiješ od bilo koga putem interneta. Tako da je sada mnogo, mnogo dostupnija literatura nego što je bila kad sam ja bio student. Sad je studentima mnogo dostupnija literatura, ima i postoje i skeneri, ti možeš svaku knjigu koju ti kupiš, možda skeniraš, pretvoriš je u Wordov dokument i čitaš u svom kompjuteru. Ili daš da ti se oštampa na Brajevo pismo, zavisi kako je, kako tebi lakše.
Vi se samostalno krećeš, na kakve sve prepreke nailaze?
Pa to je već posebna priča, i na pogrešno parkirane automobile, i na ne znam, kioske na sred staze za ove vodilje za slepe, i na razno razne prepreke, na recimo otvori čovjek automobil i ostavi vrata otvorena širom, znači zauzme pola trotoara kao da je oslobodio Beograd. Znači, na razne prepreke, ali znate, oprez, što kažu, oprez je neophodan uvijek. Mada ljudi su obično ljubazni, hoće ti pomognu da pređeš ulicu kad treba, kad nema zvučni semafor. Sad isto prepreke nam postavljaju neki šoferi autobusa koji da li isključe ili šta rade ovim govornim stanicama, pa evo baš sam jutros kad sam išao na posao, uopšte se najava stanica nije čula, ali se zato čulo kad kaže nemate dovoljno kredita. E, to se čulo. E, to me je tako iziritiralo da sam imao neki težak predmet, razbio bi onaj validator, pa da skrenem tako pažnju.
Vi ste i urednik, glavni odgovorni urednik časopisa za slepe.
Časopisi izlaze od maltene kako je Savez slepih, jeli, neka vrsta časopisa je uvijek izlazila za slepe i slabovide. Mislim da je ovdje to mali broj časopisa i mislim da tu mi nismo u ravnopravnom položaju sa videćim ljudima. Znate kako, videći čovjek kupi novine, njemu se to podrazumijeva svaki dan. Dobro, mi smo svjesni da mi ne možemo na dnevnom nivou imati novine, ali mislim da je diskriminacija i to što mi čak i za ove na mjesečnom i tromjesečnom nivou moramo pisati debele projekte i pravdati se zašto nam te informacije trebaju pravdati se u tim projektima. Dok se to za videće ljude podrazumijeva. Recimo, o nekom, to samo za ove časopise koje izdajemo, Savez inače izdaje jedan zvučni, tri Brajeva časopisa. Jedan od ta tri, jedan je ono glasilo Saveza, jedan je za žene i jedan je za djecu i omladinu. Neke druge časopise, recimo neki zabavni, tipa enigmatski, šahovski, tako, ja o tome ne smijem da mislim, ja o tome ne smijem da sanjam, kad mi za ove moramo debela opravdanja zašto će vama slepi informacije, znači, to je, to mislim da nije u redu, debelo nije u redu, ja kažem, ja čak o nekim zabavnim časopisima zabavnog karaktera uopšte ne smijem ni misliti. Evo, ja ću jedan primjer pozitivan navesti. Zahvaljujući jednom projektu, glumac Dragan Bjelogrlić je finansirao jedan 6 mjeseci izloženje jednog enigmatskog časopisa koji sam ja radio sa jednim divnim čovjekom, isto drugim Draganom, a Draganom Skokovićem, to je enigmata naš poznati i pisac. I zaista sam imao s njim lijepu saradnju i to mi je uvijek u prijatnom sjećanju. Međutim, eto, to je tih 6 mjeseci je prošlo i od tog časopisa više nema ništa. Znači, to nam može biti samo san.
U slobodnom vremenu vi se bavite i glumom.
Pa moja supruga je dramaturga i ona nam je, ja sam nju tako i upoznao na jednoj predstavi koju ona radila sa slepim, u kojoj ja nisam učestvovao. Ja imam običaj da kažem da sam uzeo najbolje iz te predstave, nju. I poslije toga je ona s nama radila sa slepima i radila Nušića, Ožalošćenu porodicu, koja je naišla na izvanredan uspjeh i pisalo je u Politici o tome i da smo to izveli u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Zadnju predstavu koju smo radili, to je bila profesionalac Dušana Kovačevića, s njom smo išli na festival pozorišta za slijepe svijet iz cijelog svijeta, gdje su bili pozorišta za slijepe iz Amerike, iz Australije, iz Engleske, Hrvatske, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i tako dalje, i Srbije, i mi smo tu imali zapažen uspjeh sa tom predstavom, a mislimo je i dalje sada, ne znam, planiramo je ovdje u Domu kulture Rakovica da je prikažemo, samo ne znam kad ćemo.
Životna priča Gorana Pećanca u Beogradu izgleda ovako.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.